Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Кадерле дуслар, игътибарыгызга өр-яңа юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм». Уйнап көлеп, җырлап биеп, татарча өйрәнәбез.
Уйыны да, сыны да бергә булыр җәмәгать.
Беренче дәрес.
Кем бу? Нәрсә бу?
Сәлам, дуслар! Таныш булыйк, минем исемем Гөлназ. Популяр блогер. Шиһабетдин Мәрҗәни исемен йөртүче гимназиянең 8-нче сыйныф укучысы.
Ага, тагын дөрес әйтмәдең, апа. Нәрсә, безнең гимназияга аяклар үскәнме әллә? Гимназия ничек йөрсен ди инде ул? Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге гимназия дип әйтергә кирәк иде.
Ай, менә бу бәйләнчек малай минем энем Камил була инде.
Сәлем, сәлем!
6-нче сыныфта укый. Отличник. Безнең гимназиядәге кушаматы профессор. Татар теле олимпиадаларында реттен җиңеп бара. Кайткач, безне татарча дөрес сөйләшергә өйрәтеп, башны катырып бетерә.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен бик кирәкле яхшы тел. Аңладыңмы, апа?
Аңладым, аңладым. Бигрәк тә ул әтиетеңгә бирми. Әти, зорланып ол әле минем блокны караучыларга?
Даже армиядә дә...
Түгел, хәтта...
Хәтта армиядә дә бу кадәр интектермәгәннәр иде. Ә бу, ялгыш бер сүз әйтсәң, башка шүкергә генә тора. Без үскәндә бит, Казанда татар мәктәпләре юк иде. Сезнең кебек профессор булып булмады.
Әле ярый ул чакта авыл бар иде диген улым.
Менә безнең яраткан Дәвани сезгә кушылды. Минем телефонга карап сөйлә, Дәвани. Блокны караучылар синең матур кылфагыңны күреп торсыннар.
Үзебезнең гомер заводта үтте. Иртән китү, кеч кайту дигәндәй. Җәйге каникулларда әби-бабаң янында ятып, көзгә чын татар малае булып килә идең шул улым. Аллаһның рәхмәте төшкере. Әле ярый. Авыл бар иде.
Әле ярый безнең бәхеткә. Киленебез саф татар кызы. Авыл кызы дип тә истә карчы.
Монысы безнең дәвәте. Дөньядагы иң гадел, иң зирәк кеше ул безнең.
Менә шул иң зирәк булганга әйтәм дә инде. Уңдык без киленне, рәхмәт төшкере.
Иәткәй, малайыгызга лайыклы булырга тырышам инде.
Күрдегезме, минем әнием ничек оста сөйләшә. Шын дипломат, үзе чибәр, үзе уңган, үзе акыллы. Ул миңа һәр яклап үрнәк.
Ә мин әтигә охшарга тырышам.
Соң әтине бик яраткач, нигә соң син аңа гел бәйләнергә генә торасың?
Бәйләнмәй ул кызым. Бала чагымда алмый калган белемне бирә ул миңа.
Әйе, мин әтине яратам, шуңа күрә өйрәтәм.
Менә шулай күңелле итеп яшәп ятабыз инде без, дуслар. Бүген ял көне, әнием белән бергәләп тәмле пишмаклар пешердек, янына кайнар шулпа әзерләдек.
Әйдәгез, балалар, әйдәгез, табынга утырышыйк. Эш пышмак кайнар вакытта тәмле була ул. Әйдәгез, әйдәгез, әйдәгез әле, балалар.
Эх, исләре дә исләре. Үзебезнең национальный ризыкка җитми инде, малай.
Национальный түгел, әти, милли.
Шып-шып кергән, шып-шып кергән. Кем ашык калдырган бу форточканы?
Форточка түгел, җиллек. Ә бу кыш шып-шык түгел, песнәк.
Игә кыш керүне яхшыга юраганнар борынгылар.
Субханалла.
О, кем кергән безгә?
Эй, әти, әти, тагы дөрес әйтмәдең, әти. Кем түгел, нәрсә дияргә кирәк иде?
Стоп. Менә монысында үзең тотылдың, улым. Форточкадан ашып кергән.
Җиллектән.
Ну да, җиллектән ашып кергән. Шушы песнәк баласы нәни генә булса да, ул барыбер җан иясе. Значит, одушевленный предмет. Димәк, бу кем? Бу песнәк. Аңладыңмы?
Алайса, безнең ишек алдында Актуш та кем була мени?
Актушның да җаны бар, то есть одушевленный. Димәк, ул да кем була?
Анысы әйбәт, әти. Актуш та минем дустым бит ул. Күрші, син ойлап тапқан тіл бик шәп екен. Ату татарша нәрсе деп мысқыл итәләр. Кіші кебек бит ул безнең оқтуш.
Әмәшеләр. Кімме? Нәрсеме?
Конечно, кім? Олар да душевленный.
Тышқаннар?
Тышқаннар да душевленный.
Дуңғызлар да мы?
Дуңғызның да бар жаны.
Астафирла. Шевен ширки, үрмәк үшлерді. Кім бұлалар мы олан?
Олар да жир езінде нинди жанлы нәрсе болса, барысы да кім? И все.
Болдығына инде бу әти. Оқтуш та кім, мин де, һәм безнең бақшадағы Миләш тә кім. Без ішебез де бик дуслар.
Йоқ, улым, Миләшегіз кім түгел, анысы нәрсе була.
Дұрыс әйтмәдің әти, біздің Миләш кім? Аның да жаны бар, барысын аңлый, сөйләшә генә белми.
Хе-хей, аңласа да йөри алмыш ул Миләшең. Йөри алмағаш, нәрсе инде ул? Бары тик йөргән әйберләр генә кім була? Білдің ме?
Білдім. Біздің дәу әтінің жигулие ботық шағында нәрсе бола. Харакетленгенде кім бола? Дұрыс айттым ме әті?
Оф, олам, башыны қатырдың тәке. Әллә мені юрый шаяртасың енді?
Юрый шаяртам әті. Рус тілінде нәқ син әйткенше, жанлы әйбірлерінің барысына да кім деп үндәшәбіз. Ә біздің татар тілібізді бары тик кішіге генә кім деп әйтәбіз.
Менә бу матур піснәк тә. Нәрсә буламы ни? Казың әле үзе.
Дөәнияны Семенка белән,
Көнбагыш белән.
Әйе инде, Көнбагыш белән сыйлады да җиллектән чыгарып җибәрде.
Әти, бу профессор дөрес сөйлиме соң? Шыттырмыймы ул?
Минем анагам һәр вакытта төп дөрес сөйли улам. Без малай чакта әкиятләрне борын-борын заманда яшәгән ди бер кимсә дип башлыйлар иде. Димәк, кем сүзе ул? Үзе ул кеше дигән мәгънәне белдерә.
Карале дәвәти, баш үзеңдә, ә? Мин күпме сөйләгәнне бер сүз белән әйттең дә салдың.
Улым, син үзеңдә бик матур дәрес бирдең. Моннан соң гомергә дә онытмам. Димәк, татар телендә кеше булса кем? Җир йөзендәге башка бөтен әйберләр. Нәрсә?
Дөрес, бишле әти.
Әйдегіз, үш пішмақлар суына, табынға отырышығыз.
Эх, ислары да ислары.
Келіні біз көбік, оңып пішкендер шығыл.
Менім хатынның қолы деген ризық, тәмле бұла ол.
Міне шынды халлар бізді, дұслар. Сізнің білен популяр блогер Гүлназ Нұғманова болды. Лайк құйырға, һәм миңа язылырға ұнытмағыз. Әйдегіз, бірге сау болашық әлі.
Сау болыңыз!
Қадірлі достар, сіз «Мин әтіні үйретем» деген Шаян радио сериалының бірінші шығарылышын тыңдадыңыз. Роллеріне Татарстанның халық, Россияның атқызған артисткасы Дания Нұрлы, Татарстанның халық артисті Халим Жәләл, Ғалескар Камал ісіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова һәм Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.